ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6พินัยกรรมชีวิตผลต่อศาสนาบรรยายเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2541
ขอเจริญพรท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ผู้เป็นประธานเจริญพรท่านผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุท่านสาธารณิกและญาติโยมท่านผู้มีเกียรติสาธุชนทุกท่านตอนแรกนี้คงจะต้องขอประทานอภัยออกตัวนิดหน่อยว่าเกี่ยวกับชื่อเรื่องที่ได้รับนิมนต์มาพูดวันนี้ตอนแรกก็แปลกใจหน่อยคือเป็นคำใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้ว่าจะเป็นคำที่คงจะได้มีการบัญญัติในวงการแพทย์กันมาแต่ไม่ทราบนานเท่าไหร่แต่ตัวเองนี้เพิ่งได้ยินตอนแรกก็งงหน่อยแม้พระที่อยู่ใกล้ได้ยินท่านก็ไม่เข้าใจว่าคำพินัยกรรมชีวิตนี้คืออะไรก็พอจับความได้ความจริงก็เป็นเรื่องที่เคยมีผู้ถามมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีการบัญญัติชื่อกันนี่ต่อมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้มาเปิดดูหนังสือนิมนต์ไม่ได้มีเฉพาะคำว่าพินัยกรรมชีวิตมีต่อท้ายว่าผลต่อศาสนาเลยยิ่งงงใหญ่เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะมีผลต่อศาสนาอย่างไรแล้วก็เป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ได้ดูให้ชัดซะก่อนไม่มีโอกาสถามให้แน่นอนจากความไม่ชัดเจนนี้ก็จะทำให้การพูดวันนี้อาจจะไม่เข้าสู่แนวทางที่ต้องการก็เป็นได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายก็เป็นเรื่องระหว่างชีวิตกับความตายก็คือการที่ชีวิตนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะสิ้นสุดลงอย่างไรบุคคลที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่เจ้าของชีวิตถ้าในกรณีของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะปฏิบัติต่อชีวิตของตนเองในขั้นสุดท้ายหรือต้อนรับความตายได้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งญาติทั้งแพทย์ผู้รักษาพยาบาลจะมีท่าทีและปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะในยุคนี้ที่การแพทย์ได้เจริญมากเรามีเทคโนโลยีอำนวยอุปกรณ์ที่เรียกว่ายืดอายุได้ก็ลองมาดูในแง่ของพระศาสนาการจบชีวิตที่เรียกว่าความตายนั้นพระศาสนาก็เห็นความสำคัญอย่างมากในคำพิพุทธศาสนาก็จะมีพูดถึงอยู่เสมอว่าอย่างไรเป็นการตายที่ดีถ้าใช้คำสั้นๆก็คือคำว่ามีสติไม่หลงตายข้อความนี้จะเป็นคำที่เน้นอยู่เสมอคือหมายถึงว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ดีเนี่ยตอนจบชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะว่าตายไปแล้วจะไปสู่สุคติเท่านั้นแต่ตอนที่ตายเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญก็ว่าต้องมีจิตใจที่ดีก็คือมีสติไม่หลงตายคำพระท่านจะใช้คำว่าอสัมมุลโหกาลังกโรติ ที่ว่าไม่หลงตายคือมีจิตใจไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานอันนี้ที่เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็จะขยายความไปถึงการที่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจึงได้มีประเพณีที่ว่าจะให้ผู้ตายเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงามเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณอย่างเราใช้คำว่าบอกอรหังนี่ก็เป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับเรื่องพระรัตนตรัยหรือเรื่องบุญกุศลเรื่องที่ทำดีงามมาอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะพยายามที่จะเอามาให้เป็นที่เกาะเกี่ยวหรือเรียกว่าเป็นอารมณ์อันนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีงามจิตใจจะได้ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวแล้วก็มีสติไม่ใช่ว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วก็อยู่กับความทุกข์ความทรมานแต่ว่าที่ดีกว่านั้นก็คือว่าให้เป็นความรู้ความรู้เท่าทันชีวิตจนกระทั่งยอมรับความจริงของความตายหรือความเป็นอนิจจังได้จิตใจอย่างนั้นยิ่งดีขึ้นไปอีกดีกว่าเพียงแต่ว่ายึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดีเนี่ยอันนั้นยังก็นับว่าดีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นจะมีความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่มีความยึดถือเป็นจิตใจที่เป็นอิสระแท้จริงนี่ถือว่าดีที่สุดทีนี้ในเมื่อเราถือว่าจะต้องให้ตายดีที่สุดคนที่เกี่ยวข้องเราก็เลยพยายามว่าทำไงจะช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดให้ตายอย่างดีที่สุดด้วยเพราะเขาขอแจ้งนิดหนึ่งคือมีคติที่เกี่ยวกับเรื่องจิตในตอนที่จะตายเนี่ยบอกว่าให้จิตไม่เศร้าหมองนอกจากว่ามีสติไม่หลงตายก็จะมีความหมายไปถึงภพที่จะเกิดใหม่ด้วยอย่างที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็คงจำได้ในพุทธภาษิตที่บอกว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วก็เป็นอันหวังทุกขติได้ในทางตรงกันข้ามก็จะมีพุทธพจน์ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขคติก็เป็นอันหวังได้อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่ทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องการที่จะให้จิตใจผ่องใสดีงามในเวลาที่จะตายเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำกรรมมาไม่ดีทำอดีตตามปกติก็จะมีจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแต่ว่าในตอนที่ตายแม้แต่โดยบังเอิญเนี่ยจิตเกิดไปยึดเหนี่ยวสิ่งที่ดีนึกถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตผ่องใสขึ้นมาเวลานั้นกลายเป็นอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายเป็นฝ่ายดีแทนที่จะไปทุกขติจากการที่ทำกรรมชั่วมาตลอดเวลาหลายสิบปีในชีวิตกลับไปดีซะนี่เพราะนั้นแสดงว่าทางพระศาสนานี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่จะตายมากเมื่อความตายได้ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างนี้เราก็เลยพยายามมาช่วยให้คนตายตายอย่างดีนอกจากว่าไม่ไปฆ่าแล้วก็หาวิถีทางที่จะช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดยิ่งกว่านั้นก็คือทางพุทธศาสนานี่ถือว่าชีวิตคนเนี่ยมีโอกาสแม้แต่โอกาสสูงสุดของชีวิตเนี่ยจนถึงวาระสุดท้ายขณะจะดับจิตการบรรลุธรรมตรัสรู้เราก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตเรียกง่ายๆก็คือบรรลุนิพพานนี่การบรรลุนิพพานนี่แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจนจะตายก็มีโอกาส คือมนุษย์เนี่ยมีโอกาสจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีอะไรจะได้แล้วก็ยังสามารถได้สิ่งสูงสุดของชีวิตได้จึงมีท่านที่บรรลุธรรมในขณะจิตสุดท้ายก่อนจะดับเป็นชีวิตะท่านเรียกเป็นสัพพชีวิตะสมาสีสีคือพร้อมกันก็ตายเลยก็โอกาสมีถึงขนาดนี้บางครั้งเนี่ยมันก็ขัดกับเรื่องทางร่างกายแม้แต่ร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานที่สุดแล้วเนี่ยจิตยังมีโอกาสอยู่คือตามทัศนคติเราก็ต้องการให้ทั้งกายทั้งจิตเนี่ยดีทั้งคู่มีความสุขที่พร้อมแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วไม่หมดโอกาสร่างกายเจ็บป่วยทุกทรมานที่สุดแล้วจนกระทั่งถึงจะตายเนี่ยบางทีความทุกข์ทรมานเป็นต้นที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาเป็นอารมณ์ของปัญญาทำให้เข้าใจความจริงของชีวิตและบรรลุโพธิญาณได้ตรัสรู้ต่อที่จะดับจิตนั้นกลายเป็นพระอรหันต์ไปอันนี้เราก็จะต้องคำนึงด้วยว่าคนแม้จะตายเองมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมสูงสุดและเรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตด้วยอันนี้เป็นข้อที่ต้องคำนึงอย่างหนึ่งก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงว่าสาวกที่ท่านได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยเป็นอย่างยิ่งก็คงจะไม่แพ้คนที่เจ็บป่วยในปัจจุบันอย่างเรื่องคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยิ่งสมัยก่อนนั้นเราตระหนักว่าไม่มีเครื่องอุปกรณ์มาช่วยยาระงับความเจ็บปวดก็คงได้ผลไม่เท่าสมัยนี้ก็แสดงคนสมัยก่อนนี้ก็ต้องเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏว่าบางท่านเนี่ยในขณะสุดท้ายที่ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งนั้นก็ได้เกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงและจิตก็วางต่อชีวิตของตนต่อโลกได้อย่างถูกต้องบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างที่กล่าวเมื่อกี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเหมือนกันในการที่จะมาใช้ปฏิบัติต่อคนที่เจ็บป่วยแม้คนที่ช่วยเหลือก็จะต้องเข้าใจอันนี้แล้วก็บางทีเราอาจจะกลับไปช่วยเขาคือช่วยในทางสภาพจิตใจที่ดีงามให้มีการยึดเหนี่ยวในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็ดีแล้วแต่อย่างหนึ่งถ้าทำได้ก็คือทำปัญญาซึ่งอันนี้คนจะมักจะไม่ค่อยคำนึงนอกจะมองไปแค่ที่เรื่องว่าให้จิตยึดสิ่งที่ดีไว้กันแล้วกันเกาะเกี่ยวซึ่งทางพระนั้นท่านถือว่าเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งทำไงจะพ้นไปจากขั้นนี้เนี่ยให้อยู่ในความสว่างของปัญญาอย่างแท้จริงคนเราเกิดมานี่บางทีอยู่ด้วยความสุขสบายไปตลอดชีวิตเราบางทีก็กลับยิ่งยึดมั่นใหญ่ในเรื่องของชีวิตและจากความยึดมั่นนั้นกลับเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์แล้วบางทีกลายไปว่าในยามสุดท้ายที่ว่าเมื่อกี้กลับเกิดแสงสว่างปัญญาอันนี้ในสายตาของเราเราคิดว่าอะไรดีที่สุดแต่ตามพระศาสนาถือว่าการได้เกิดประโยชน์ทางปัญญาเข้าถึงความจริงนั่นแหละเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนั้นแหละปลงใจวางใจแต่ทุกอย่างถูกต้องหมดเลยเพราะว่าชีวิตทุกคนเกิดมานี่ควรจะได้ถึงอันนี้นี่ถ้าว่าคนแม้แต่สุขสบายอยู่ยังไม่ได้แล้วคนเจ็บคนป่วยทุกทรมานงั้นได้นี่เราต้องยอมเขาว่าเขาได้สิ่งประเสริฐกว่าเราก็อันนี้ก็เป็นข้อที่นำมาเสนอไว้ให้เห็นทัศนคติท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องความตายในส่วนหนึ่งนี้ปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีก็เจริญก้าวหน้าก็จริงแต่พร้อมกันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะความไม่สมดุลในความเจริญนี้ด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในแง่หนึ่งก็คล้ายๆกับว่าเทคโนโลยีนั้นเจริญมากไปสร้างอุปกรณ์มาช่วยยืดชีวิตคนแต่ในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งวิทยาศาสตร์กลับเจริญไม่พอที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตคนนั้นคือวิทยาศาสตร์ก็เจริญแหละแต่ว่าความรู้ธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ให้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอว่า ชีวิตคืออะไรชีวิตจะดับสิ้นเมื่อไรแน่ถึงเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าใช่บอกก้านสมองตายหรืออะไรเงี้ยก็ยังไงก็ตามก็ยังเป็นเรื่องที่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้เด็ดขาดทางพุทธศาสนาก็บอกว่าชีวิตก็สิ้นสุดเมื่อจิตสุดท้ายดับไปในภพนี้หรือว่าจุติจิตอันนี้มันจะถึงเมื่อไหร่ก็ความรู้ของมนุษย์ในวิทยาศาสตร์จะช่วยมาก็ช่วยไปได้ในระดับของรูปธรรมร่างกายความรู้ที่สมบูรณ์ของชีวิตที่บรรจบกันทั้งด้านกายและด้านจิตก็ยังไม่เพียงพอก็เลยบอกเมื่อกี้บอกว่าความเจริญทางเทคโนโลยีไปไกลจะช่วยมีให้มีอุปกรณ์ยืดชีวิตคนแต่วิทยาศาสตร์เจริญไม่พอที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่สมบูรณ์เมื่อความรู้การหรืออุปกรณ์ที่มาทำต่อชีวิตมันไม่สมดุลกันมันก็ต้องเกิดปัญหาตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาจากความไม่สมดุลในด้านความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติกับการที่มีเครื่องมือจัดการกับธรรมชาติในความใฝ่ฝันมานานแล้วว่าเราต้องการพิชิตธรรมชาติอันนี้เป็นความมุ่งหมายใฝ่ฝันของอารยธรรมปัจจุบันก็คืออริยธรรมตะวันตกเราจะต้องพิชิตธรรมชาติให้ได้เมื่อไรเราพิชิตธรรมชาติได้นั่นคือความสำเร็จสมบูรณ์ของมนุษย์แต่ว่าในการที่จะพิชิตธรรมชาตินั้นก็คือต้องรู้จักธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้เราก้าวเรียกว่าด้านหนึ่งนี่มันล้ำไปเราสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มาจัดการกับธรรมชาติได้พร้อมกับที่ว่าเรายังไม่ได้มีความรู้ในธรรมชาติอย่างเพียงพอเราก็ต้องมาประสบปัญหานี้การที่ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เราปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วยความไม่ประมาทด้วยความระมัดระวังความไม่ประมาทในความหมายหนึ่งก็คืออย่าไปตัดสินเด็ดขาดปุ๊บปั๊บต้องเผื่อใจไว้พร้อมให้มีการแก้ไขปรับปรุงอันนี้ถือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการที่จะอยู่อย่างไม่ประมาทเราไม่มีความโน้มเอียงที่เราชอบตัดสินอะไรว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะพูดเป็นสองขั้นในขั้นนี้เราทำได้เท่านี้แต่เราเผื่อใจไว้พร้อมที่เราจะแก้ไขปรับปรุงต่อไปต้องมีการศึกษาต้องมีการพัฒนาปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าในภายหน้าเราก็ตามลูกหลานของเราจะตามจะได้ปฏิบัติในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นถ้าตอนนี้ถ้าจะมีการบัญญัติกฎหมายเราก็คงจะต้องเผื่อใจเช่นเดียวกันเช่นว่าเราจะยอมรับไหมว่าเราจะบัญญัติกฎหมายที่จะมาปฏิบัติต่อชีวิตนี้โดยที่เรายังไม่รู้ความจริงแท้แน่นอนแต่บางครั้งเราก็รอความรู้จริงไม่ได้อย่างที่ว่าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดในที่นี้ก็มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างในกรณีอย่างนี้เราบอกว่าไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จก็คือเราจะเอาได้เพียงหลักการบางอย่างมาใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องใช้ปัญญาแหละพอไม่มีสูตรสำเร็จแล้วปัญญาก็เข้ามาว่าเราจะใช้ปัญญาพิจารณาทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรนี้ดูหลักการในการนี้ก็จะมีสองขั้นเพราะว่าตามพุทธศาสนาเราก็จะแยกเรื่องหลักการนี้เป็นสองระดับหลักการขั้นที่หนึ่งก็คือหลักการที่เป็นความจริงของธรรมชาติสองก็คือการสนองความต้องการของมนุษย์ว่าและมนุษย์จะเอายังไงเมื่อรู้ความจริงนั้นหรือมีความจริงเท่าที่รู้เนี่ยสองอันเนี่ยสำคัญมากหนึ่งการรู้ความจริงของธรรมชาติว่าความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างไรอย่างในกรณีนี้ก็คือเรื่องชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์คืออะไรเป็นอย่างไรมันตายเมื่อไรกันแน่อะไรในความจริงของธรรมชาติอันนี้อันหนึ่งถ้าเรารู้ความจริงนี้แน่นอนเด็ดขาดในการปฏิบัติที่ว่ามนุษย์จะเอายังไงเนี่ยมันก็จะชัดแต่ทีนี้มันสำคัญที่ว่าให้ความจริงของธรรมชาติมันก็ยังไม่รู้เด็ดขาดนี่ก็มาถึงการที่ว่ามนุษย์จะเอายังไงตอนที่ว่าถ้าอันที่หนึ่งมันไม่สำเร็จการตัดสินอันที่สองทำได้ยากขึ้นแล้วมนุษย์จะเอาไหมล่ะจะยอมรับการที่ว่าจะเอาอย่างไรจะสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไรก็เลยเป็นเรื่องของการที่ว่า การรู้ความจริงของธรรมชาติกับการปฏิบัติต่อความต้องการของตนเรื่องนี้เป็นปัญหาของมนุษย์มาโดยตลอดแล้วก็ในกรณีที่ว่าเราได้เข้าถึงความจริงแล้วเราก็สบายใจในการที่จะปฏิบัติว่าจะเอายังไงได้ดีขึ้นทางนี้เราก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าความจริงของธรรมชาตินั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแยกเป็นสองขั้นความจริงของธรรมชาติไม่เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ก็รวมทั้งการที่ว่ามันจะไม่เป็นไปตามบัญญัติของมนุษย์มนุษย์อาจจะมาบัญญัติกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงของธรรมชาตินะมันก็ไม่ได้ผลจริงมันก็จะมีปัญหาต่อไปอันนี้ถึงเราจะบัญญัติยังไงก็ตามความจริงของธรรมชาติก็ไม่เป็นไปตามบัญญัติของมนุษย์นั้นจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าต้องไม่ประมาทคนจะต้องพยายามศึกษาเพื่อให้รู้ความจริงของธรรมชาตินั้นพอรู้แล้วเราก็บอกว่าจะเอาอย่างไรอันนี้ก็เป็นขั้นที่ว่าเป็นขั้นปฏิบัติการในกรณีของความตายเนี่ยก็จะมีเรื่องความต้องการเช่นอย่างความต้องการของคนป่วยอย่างที่ว่าคนป่วยมีความเจ็บทุกข์ทรมานก็อยากจะตายแล้วก็อาจจะบอกคนอื่นให้ช่วยฆ่าเขาตามธรรมดาแม้คนที่เป็นเจ้าของชีวิตเขาต้องการจะตายแล้วให้คนอื่นฆ่าเขาเนี่ยโดยปกติเราก็ต้องยอมรับว่าคนฆ่าก็ไม่พ้นผิดเขาต้องการนี่บอกให้ฆ่าฉันทีสินะแล้วเราก็ฆ่าตามต้องการเขาเราจะบอกว่าก็เขาอยากตายนี่ฉันก็ฆ่าให้แล้วฉันน่าจะได้บุญเปล่ามันก็ยังฆ่าอยู่เลยก็ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของความเจ็บป่วยบางทีคนที่จะตายไม่รู้ตัวแล้วพอสั่งไว้แล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่ในภาวะอะไรก็ตามจนกระทั่งโคม่าแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่อยู่เนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างไรตอนนี้ก็จะต้องพินิจพิจารณาซึ่งแน่นอนเราต้องหวังประโยชน์กับคนตายนั่นแหละขั้นหนึ่งเราก็นึกถึงว่าเราอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ทรมานแต่เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของชีวิตเองที่ต้องการจะตายนั้นก็อาจจะสั่งโดยหลงผิดเวลาทุกข์ทรมานเต็มที่นั้นมันก็เห็นไปขั้นเดียวทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ไปเสียใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนก็หมายความว่าทุกข์ทรมานมากอาจจะไม่ตายก็ได้นะถ้าหากว่าไม่ด่วนไปตัดรอชีวิตซะก่อนเนี่ยก็อาจจะรอดมาก็ได้นี่เราก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นข้างนอกแต่ข้างในที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าในทางจิตใจเขาเองเนี่ยในตอนที่เขาสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในใจเขายังมีความคิดได้หรือเปล่าคิดทั้งในระดับที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอย่างเช่นแม้แต่ง่ายๆอย่างเวลาเจ็บป่วยมากๆเนี่ยก็อาจจะนิมนต์พระไปพูดให้ฟังไปสวดมนต์หรือแม้แต่ลูกหลานก็สวดมนต์ให้ฟังก็จะมีการสงสัยกันว่าเอ๊ะนี่คนป่วยเขาจะได้ยินหรือเปล่าเขาจะรู้ไหมเขาจะได้ประโยชน์หรือเปล่าบางทีอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ดับไปพร้อมกันเพราะสื่อสารไม่ได้แล้วประสาทที่จะสั่งงานหรือสมองสั่งงานในส่วนที่สื่อสารแสดงออกนั้นทำไม่ได้แต่ในฝ่ายรับรู้บางทียังรับรู้ในด้านนี้ไม่ได้จะได้รับรู้ด้านโน้นได้บางทีรับรู้ทางตาบ้างทางหูบ้างทางสัมผัสกายบ้างมันมีบางส่วนที่ยังรู้อยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่สวดมนต์ซึ่งเรานึกว่าเขาคงไม่รู้เรื่องเขาอาจจะรู้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเผื่อกันไว้ก่อนสวดมนต์ได้ยินอย่างน้อยแม้แต่เจ้าตัวนี่ไม่รู้ตัวอย่างคนที่ฝันเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีการรับรู้ใช่ไหมหรือคนฝันนี่ไม่รู้หรือรู้เหมือนกันอย่างเช่นว่านอนอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มีคนมาเคาะประตูเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไปปรากฏว่าเดี๋ยวก็ตื่นแต่ก่อนตื่นนั้นฝันไปแล้วปรากฏเราฝันว่าไปรบที่เวียดนามได้ยินเสียงระเบิดตูมตามตูมตามนั่นคือเสียงเคาะประตู ก็หมายความว่ามันมีการรับรู้ขึ้นมาคือว่าในตอนที่หลับนี่อาจจะไม่สนิทเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่รับรู้โดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่ายิ่งกว่านั้นอีกไม่ต้องตื่นหรอกในขณะที่นั่นแหละอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างหรือมีการรับรู้บางอย่างทางหูทางตาทางสัมผัสอะไรเนี่ยแล้วก็ไปปรุงแต่งเป็นความฝันต่างๆได้มากมายนั่นก็หมายความว่าเขามีการรู้และจิตยังทำงานอยู่ในสภาพจิตที่ทำงานอย่างนี้การที่ว่าเขายังใช้จิตทำงานอยู่แต่ว่าถ้าเขามีหลักจิตเขาอาจจะเดินไปในทางที่ดีได้ประโยชน์อย่างทางเสียงสวดมนต์ก็กลายเป็นประโยชน์จิตใจก็ปรุงแต่งเป็นภาพนิมิตต่างๆที่ดีงามนั่นก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องไม่ตัดรอนแต่นี้ในกรณีอย่างที่ว่าลึกเข้าไปก็คือว่าเขาสั่งไว้ว่าพอถึงตอนอย่างนั้นแล้วให้จัดการก็เลยตัดรอนชีวิตเนี่ยทีนี้ก่อนนี้เราก็ไม่รู้แน่ว่าที่เราไปตัดรอนเขาเนี่ยมันไปตัดรอนโอกาสในการที่เขาจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามของชีวิตแม้แต่สูงสุดอย่างที่กล่าวแล้วหรือเปล่าและตอนนี้จะทำให้เราคิดมากขึ้นเห็นเขาทุกข์ทรมานเราก็คิดไปข้างเดียวว่านี่เขาเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วเขาแย่แล้วอยู่ไปทำไมนะแต่กลายเป็นอย่างที่ว่าอย่างพระสาวกบางองค์ในพุทธกาลที่ว่าตอนที่เจ็บป่วยทุกข์ทรมานถึงที่สุดพอถึงที่สุดแล้วมันเกิดผลในทางความกระบวนการทำงานจิตใจเนี่ยซึ่งเราอาจจะได้รับภูมิหลังความรู้อะไรต่างๆมาแล้วมันมาประมวลนะแล้วก็เกิดการกระทบกับประสบการณ์นั้นเกิดการอย่างรู้อย่างเห็นได้ปัญญาอะไรอย่างที่ว่าเป็นโพธิญาณตรัสรู้ไปเลยอันนี้ก็กลายไปว่าบุคคลนั้นเกิดจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เรากลายไปตัดหลอดซะนี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็เผื่อไว้ให้เป็นข้อคำหนึ่งสำหรับว่าไม่คิดข้างเดียวคือเรามักจะมองไปในแง่คิดข้างเดียวว่าเขาทุกข์ทรมานจะตายพ้นทุกข์ไปได้คงดีก็เป็นแง่ต่างๆที่จะต้องพิจารณาคือการที่จะถือเอาตามคำสั่งจะเพียงพอหรือไม่และความคิดของเรานั้นความคิดของเรานั้นเราเพียงพอหรือไม่ด้วยทีนี้ก็มาถึงตอนหลักใหญ่อันหนึ่งก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราต้องอยู่ในหลักการแล้วก็เอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้เพราะไม่มีสูตรสำเร็จเมื่อกี้บอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือหนึ่งเรื่องความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างไรสองและมนุษย์จะเอาอย่างไรความจริงของธรรมชาติกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งจะต้องมาโยงกันว่าความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วมนุษย์จะเอาอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรในด้านการรู้ความจริงนั้นก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติข้อหนึ่งของมนุษย์ที่สำคัญมากเป็นคุณสมบัติที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์พิเศษก็คือปัญญามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีภูมิปัญญาและปัญญานี่ก็พัฒนาไปได้จนเป็นโพธิเป็นความตรัสรู้ความรู้ที่จะต้องถึงที่สุดจะต้องรู้ธรรมชาติความจริงธรรมชาติและสองก็คือการตัดสินใจว่าจะเอาไงของมนุษย์ถึงเรียกว่าเจตนาสองอย่างนี้จะเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินสิ่งต่างแต่คนทั่วไปก็หาได้รู้ตามนั้นไม่อันนี้ก็เป็นข้อที่เตือนสองประการก็คือหนึ่งก็มนุษย์ก็จะต้องใช้ปัญญาให้มากที่สุดในขณะที่ตัวเองนี่ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้นใช้ปัญญาให้มากที่สุดรู้ความจริงให้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจให้การตัดสินใจและเจตนาที่จะเอาอย่างไรนั้นมันเกิดจากความรู้ที่ถ่องแท้มากที่สุดคือปัญญาดีที่สุดนั่นเองและข้อที่สองก็คือการไม่ประมาทที่จะต้องพัฒนาปัญญานั้นต่อไปนะตอนนี้เมื่อถึงขั้นทีนี้ก็หรือเราก็ใช้เกณฑ์สองอันนี้มาใช้ตัดสินว่าในการกระทำแต่ละอย่างนั้นเราได้ทำไปโดยหนึ่งมีปัญญารู้ความจริงศึกษาอย่างละเอียดรอดถี่ถ้วนที่สุดพิจารณารอบคอบที่สุดแล้วอย่างแล้วก็สองตัดสินใจได้เจตนาดีที่สุดแค่ไหนเจตนาดีที่สุดก็คือเช่นว่าเจตนาประกอบด้วยเมตตากรุณาความปรารถนาดีต่อผู้ป่วยอันนี้แน่นอนละมันจะมาอยู่ที่ตรงเนี้ยคือเรา ตัดสินใจด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ป่วยแต่ว่าก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยให้สองอันนี้มาประกอบกันในแต่ละกรณีนั้นๆเราก็อาจจะพูดยุติได้ว่าถ้าทำด้วยปัญญาสูงสุดด้วยเจตนาดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ทำนั้นก่อนตอนนี้อันนี้มังงั้นมนุษย์ไม่มีทางที่จะยุติแต่นี่เป็นการที่เราใช้ในกรณีอย่างที่ว่าเราไม่มีสูตรสำเร็จแล้วนี่ก็เราก็ไม่ประมาทในขณะนี้ครั้งนี้กรณีนี้เราตัดสินใจด้วยปัญญาสูงสุดและเจตนาดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เผื่อว่าเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้การตัดสินใจครั้งต่อไปนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นไม่ใช่จบเท่านี้เรื่องปัญญานี้ก็มีความหมายหลายอย่างนอกจากการรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็คือความรู้เกี่ยวกับการรักษาของเราเองเรื่องของการแพทย์อะไรต่างๆแล้วการรู้ที่เกิดจากการได้เช่นการหารือปรึกษากันไม่ใช่ว่าตัดสินใจไปง่ายๆคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นการที่ได้มารวมหัวกันจะดงความคิดกันพิจารณาแล้วก็ทำให้เราพูดได้ว่าปัญญาดีที่สุดก็เรามาดูกันแล้วกันหลักการก็มีว่าให้ปัญญามาดีที่สุดทำได้ความรู้ความเข้าใจดีที่สุดแล้วแล้วก็สองก็จากนั้นก็คือเจตนาที่ดีที่สุดมุ่งหมายปรารถนาดีปรารถนาดีต่อมนุษย์เจ้าของชีวิตนั้นปรารถนาดีต่อสังคมปรารถนาดีต่อมนุษยชาติเพราะเวลานี้มันซับซ้อนที่ว่าจะพิจารณาปัญหามันต้องมาคิดอีกเราจะรักษาชีวิตคนนี้คนเดียวแล้วเราจะต้องยอมเสียเงินมากมายซึ่งเกิดจากงบประมาณของประเทศชาติจะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันปัญหามันโยงกันไปหมดนั่นตอนนี้ที่ว่าพอเจตนาดีที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนาดีเฉพาะต่อผู้ป่วยที่จะตายแต่จะเป็นเจตนาต่อมนุษย์ก็คือทั้งต่อชีวิตและชีวิตของคนที่จะตายด้วยต่อสังคมทั้งหมดต่อประเทศชาติรวมทั้งเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็เข้ามานี่อาตมาก็เลยพูดไปได้ในแง่หลักการอย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีสูตรสำเร็จในกรณีอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเราก็ได้หลักในการประสานความจริงของธรรมชาติกับความต้องการของมนุษย์ให้มันพอเป็นไปกันได้คิดว่าในวันนี้จะพูดแต่เพียงแนวกว้างๆอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าอาตมาภาพไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจความหมายของหัวข้อปาฐกถาชัดเจนโดยเฉพาะตอนที่สองที่บอกว่าผลต่อศาสนาแต่ว่าเรื่องพินัยกรรมชีวิตก็พูดไปจากพื้นความเข้าใจเก่าคือว่าเป็นศัพท์ใหม่สำหรับตัวเองคือไม่ทราบว่าได้บัญญัติกันเมื่อไหร่แต่คำถามทำนองนี้มีมานานพอสมควรแล้วเป็นปัญหาของยุคสมัยในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญแต่อย่างที่ว่าเจริญไม่สมดุลรู้ความจริงของธรรมชาติไม่เพียงพอแต่ว่าสามารถสร้างสรรค์อุปกรณ์เทคโนโลยีมาจัดการกับชีวิตจัดการกับเรื่องธรรมชาติได้ก้าวไกลล้ำหน้าไปเยอะแยะแม้จะพูดไม่ยาวก็คิดว่าอาจจะเป็นข้อคิดบางประการหรือแทนที่จะเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับมาทำให้ท่านทั้งหลายยิ่งสับสนหนักเข้าไปคือยิ่งทำให้ตัดสินใจยากเข้าไปแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นก็ธรรมดาว่าเราจะหาข้อยุติที่ดีที่สุดเราก็ต้องเอาสิ่งที่ควรจะพิจารณาเกี่ยวข้องเข้ามาก็ในตอนสุดท้ายจะมาก็ขอฝากอย่างที่ว่าก็คือว่าเรื่องปัญญากับเจตนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญปัญญาเชื่อมเราปัญญาเป็นตัวเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงของธรรมชาติแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษตรงนี้ตรงที่ว่าจะสามารถรู้ความจริงของธรรมชาติไม่ใช่เป็นเพียงเป็นผลผลิตของธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นมันก็เกิดขึ้นมาเราเรียกง่ายๆมันก็เป็นผลผลิตของธรรมชาติแต่มนุษย์มีความสามารถมากพิเศษที่กลับไปรู้ต้นตอของตัวเองรู้ธรรมชาตินั้นอีกเนี่ยนี่คือตัวปัญญาปัญญาเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงของธรรมชาติแล้วเมื่อมนุษย์มีปัญญารู้ความจริงของธรรมชาตินั้นเจตนาในการเลือกตัดสินใจของมนุษย์นี้ก็จะดีที่สุดด้วยนั้นเราก็ให้มีเจตนาที่เกิดจากพื้นฐานของปัญญาที่ดีที่สุด อนุภาพก็ขอโอกาสวันนี้ไม่ได้ช่วยให้ความแจ่มแจ้งอะไรกับที่ประชุมมากแต่ขอก็ฝากไว้เป็นข้อคิดพิจารณาเพียงเท่านี้ก่อนก็ขออนุโมทนาความจริงก็ปรากฏว่าเวลาก็จบแล้วด้วยนะถ้าหากมีอะไรถามก็ถามถ้าไม่มีโอกาสจะคิดว่าคงถามไม่ได้และเวลาเลยก็ขออนุโมทนา
ก็แสดงเจตนาว่าไม่ให้แพทย์ทางประธานสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปรักษาเลยแต่ว่าแพทย์เนี่ยเห็นว่าอยู่ในสภาพที่หมดไม่มีทางต้องช่วยถ้าไม่ช่วยรักษาเนี่ยจะตายเช่นคนป่วยบอกยามาถ่ายเลือดนะอย่ามาเอาเลือดมาให้แต่แพทย์เห็นแล้วว่าถ้าให้เลือดเนี่ยจะช่วยได้แล้วแพทย์คนหนึ่งตัดสินใจว่าไม่ช่วยเพราะเขายื่นคำขาดไปแล้วว่าถ้าไม่ให้ช่วยเป็นเจตนาเขาเคารพเจตนาคนไข้แล้วเขาเลยตายกับอีกแพทย์อีกคนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ต้องฝืนเจตนาแล้วก็ช่วยรักษาแล้วก็รอดหรือไม่รอดก็แล้วแต่เจตนาต้องการช่วยโดยมีหลักวิชาแพทย์สนับสนุนจะถือว่าการกระทำของแพทย์ทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลกรรม
คือโดยเจตนาเป็นเจตนาที่ดีไม่ผิดคือเป็นกุศลแต่ผลที่เกิดขึ้นดีแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าไอการที่จะผลจะเกิดขึ้นก็คือไปถูกต้องกับความเป็นจริงใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเจตนาเราวินิจฉัยได้เจตนาคือเราต้องพิจารณาสองขั้นหนึ่งพิจารณาในแง่เจตนาเจตนาดีแต่เจตนาดีจะสำเร็จผลแค่ไหนต้องเกิดจากปัญญาด้วยแต่ว่าเราพูดพิจารณาเราตัดสินได้ในขั้นเจตนาเจตนาดีนั้นเจตนานี่เป็นตัวตัดสินกรรมในแง่ของขั้นที่หนึ่งว่าเป็นเจตนาที่ดีก็เป็นกุศลไม่บาป
ทีนี้แพทย์ที่ตัดสินใจว่าไม่เข้าไปรักษาทั้งที่รู้ว่ารักษาก็หายเพราะอยากจะตามใจคนป่วยอย่างนี้ถือว่าเจตนาอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกลุ่มของฝ่ายจริงไหมคร
ับ ก็ต้องดูว่าแรงจูงใจในใจเป็นยังไงคือแม้แต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยทางพระท่านไม่ได้ถือว่ามีแต่บาปอย่างเดียวบุญอย่างเดียวนะมันปนกันไปเลยมีทั้งกุศลในส่วนอย่างนี้อกุศลในส่วนอย่างนี้ใช่ไหมคือเราต้องแยกเลยจำแนกแม้แต่เจตนานั้นว่าไอ้ที่เจตนาดีแต่คนไข้อยากให้เขาหายป่วยก็เป็นกุศลนะแต่ว่าเพราะขาดปัญญารู้ไม่จริงอันนี้ก็มีอกุศลปนอยู่ใช่ไหมหรืออย่างคนที่ว่าทำตามคนไข้ทำตามคนไข้ตัวนี้เจตนาที่ดีได้ตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่แน่นะเลย
ก็อาจจะด้วยความเจตนาที่แท้จริงก็เคารพคนไข้
เคารพคนไข้ได
้ยกกรณีของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านแสดงเจตนาชัดเจนว่าอยากเอาท่านมารักษาถ้าสมมติทางคณะแพทย์ลงมติเห็นว่าเคารพเจตนาของท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ไปย้ายโยกย้ายท่านเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ต้องถือว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเจริญไม่มีอะไรเป็นอกุศล
เรื่องของคือเราต้องพิจารณาสองขั้นด้วยคนที่สั่งไว้น่ะตอนนั้นสั่งไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตนแค่นี้แต่พอตัวเองไปอยู่ในภาวะนั้นแล้วตัวเองก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไอ้ตัวกระบวนการของชีวิตเองก็เกิดขึ้นมาซึ่งตอนนั้นฝ่ายผู้ที่ดูอยู่เนี่ยกลับอาจจะรู้ดีกว่าและตัดสินใจได้ถูกต้องกว่าเพราะนั้นผู้ที่อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินแต่ตอนนี้เราก็แยกได้อย่างที่ว่าแหละถ้าเรามีเจตนาดีต่อผู้ป่วยก็พ้นบาปไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าการตัดสินใจนั้นเมื่อดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกเสมอไปคนจำนวนมากมีเจตนาดีจะทำแล้วเกิดผลร้ายคนใช่ไหมลุงพรเพราะปัญญาไม่พอก็ได้สองอันนี้มันต้องมาด้วยกันเรื่อยเรื่องพรก็แต่ว่าตอนแรกก็เอาไปว่าเจตนาไม่เสียนะที่จะไปขัดขวางอย่างที่บอกแล้วว่าบางคนเนี่ยสั่งมาแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยสั่งผิดเองเพราะคนไข้เองไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องตามใจคนไข้นี่ถ้าว่าถึงหลักการให้เรื่องพรก็อยู่ที่ว่าถ้าปัญญามาเกิดรู้ชัดเจนขึ้นมาปัญญามันเป็นฐานแล้วนี่ไอ้ปัญญาตัวความรู้จริงเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เจตนาได้ดีที่สุดใช่ไหมลุงหมอถ้าเจตนานั้นไม่ประกอบด้วยความรู้จริงเนี่ยมีทางผิดพลาดมาเรียกถอนข้อมูลเลย